Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Her i Investering på Hjernen kan vi godt lide investeringsstrategier. Det er fornuftigt at lave reglerne, inden man begynder at spille, ligesom Anders Matthesen han sagde engang om at spille ludo. Det har dagens gæster også gjort, og vi skal høre om jeres strategi og hvad det er, I kalder for compounder-aktier. Velkommen til Johannes Møller og Dan Weisse.
Tak for det, Jens.
Tak skal du have.
Jeg glæder mig til at komme ned og snakke om strategien, men jeg kan også godt lide lige at lære mine gæster lidt at kende. Og jeg har nogle spørgsmål. Nu er det første gang, jeg har to gæster med, så jeg vil egentlig afkræve jer begge to et svar, men det er ikke så svært. Kaffe eller te?
Kaffe. Sort.
Helt sort.
Helt sort, ja. Det er typisk folk, der har siddet og handlet aktier og alt muligt andet, altså trader, det er bare sort kaffe. Er det ikke rigtigt? Og rigeligt er det.
Jeg lærte at drikke kaffe lige præcis, da jeg blev 18 år, fordi jeg arbejdede på en fabrik, og indtil jeg var 18 år, så var jeg på akkord, og da jeg blev 18 år, blev jeg timelønnet.
Og så skulle du drikke kaffe?
Så var der tid til at drikke kaffe.
Ja, det havde du ikke, da du fik akkord.
Nej. Og det var faktisk det samme med mig, da jeg skulle tage mit kørekort. Der var jeg som 18 år, der kunne jeg få kaffe eller te. Jeg kunne ikke lide nogen af de ene ting. Kaffe, det er nok bedst at lære.
Og så var du hooked?
Yes.
Coca-Cola eller Pepsi?
Indifferent.
Coca-Cola.
Det var så det rigtige svar fra Dan. Hvis I skal høre musik, er det så rock eller pop?
Jeg tager pop.
Jeg tror, jeg har rykket mig fra rock til pop.
Ja, det sker jo også, at man starter over i den vilde side, og så undervejs i livet. Jeg har en anden teori om, at man også starter med at tro meget mere på egne evner, når man starter med at investere, så efterhånden så finder man ud af, at jeg kan ikke bestemme det her alligevel, og så bliver man passiv investor. Det er I ikke blevet, så det kan vi jo så vende tilbage til lidt senere. Hvis I skal fra A til B, er det så bil eller cykel?
Det afhænger meget af distancen. Jeg cykler som regel på arbejde.
Ja.
Jeg cykler hele året rundt. Ja. På arbejde.
På arbejde.
Men jeg kommer fra Jylland, og der er langt at cykle, så det har jeg faktisk aldrig gjort. Der tager jeg altid bilen.
Ja, det kan jeg da godt forstå. Der er også den der bro, der må man jo knap nok cykle, når der er løb jo.
Det er rigtigt.
Ja. Så har I spist aftensmad, og det er blevet sidst på dagen. Er det så Netflix eller motion, der trækker?
Det kan være begge dele for mig, afhængig af humøret. Tidt så er intentionen om at komme ud og lave motion, nogle gange så bliver det realiseret, andre gange så er det, ender det med Netflix.
Jeg får ikke gjort så meget motion, som jeg gerne vil, men jeg har købt mig en romaskine, så jeg tager begge ting på én gang. Så når jeg kommer i gang, roer jeg og ser Netflix.
Ja, jamen, og så skal du jo se den der med ham, der roer. Hvad er det, den hedder?
House of Cards. Jeg har lige præcis sådan en, som han har. Ja. Så det er en meget god romaskine, men det er jo ikke så politisk korrekt at sige, at man synes, det var en god serie dengang, den var der.
Nej, det er rigtigt. Det er også den romaskine, man skal have, tror jeg. Det er den seje, den med vand i. Og træ. Hund eller kat?
Kat.
Ingen af delene.
Ingen af delene. Kort eller langsigtet, når I investerer?
Ja, vi har jo altid ønsket om at være langsigtet i vores aktier. Vi investerer kun i aktier, som vi potentielt kunne eje i 10 år. Nogle gange så kan der jo ske det, at kurserne stiger meget. For eksempel meldte vi ud i den her uge, at vi har solgt vores aktier i American Express. Og der har vi så kun været aktionær i halvandet år. Men det er fordi kursen er steget 100% siden vi startede, og nu har den simpelthen, vi synes ikke, den kan trække mere, så derfor har vi valgt at sælge, selvom vi kun har været der i halvandet år.
Men ikke noget kortsigtet, vi køber i den her uge, eller i næste uge?
Altså, så skulle det være, fordi vi købte en aktie, hvor kursen måske steg 100% i næste uge.
Ja.
At vi køber aktier, hvor vi har en intention om at være langsigtet, så det er kun, hvis der sker en nyhed eller en kraftig kursbevægelse.
Ja.
Der er også mange, der siger, skulle I ikke købe noget, for eksempel et olieselskab på nuværende tidspunkt, eller råvarer? Det kan også være, det er en god investering, men i hvert fald dele af det marked, det passer ikke ind i vores investeringsstrategi, så selvom det måske kunne være en god investering det næste halve år eller et helt år, så er det ikke noget, vi overhovedet kigger på, hvis ikke vi kan blive overbevist om, at det er noget, der kunne være en rigtig god langsigtet investering.
Det lyder også lidt som om, at I investerer sammen med kunderne, er det korrekt?
Jo, altså vi har jo faktisk ikke kunder i vores forretning, vi har kun med investorer. Og det er fordi Dan og mig, vi har investeret langt hovedparten af vores egne midler nede i fonden, sammen med medinvestorerne.
Ja, og det er sådan, I investerer så?
Ja, vi har sådan set, den aftale, vi lavede dengang, vi gik i gang, det var, hvis vi nu havde nogle aktier, som ikke passede ind i strategien, så kunne vi få lov til at beholde dem, og den dag, vi så sælger dem, så skal pengene ind i fonden, hvis de skal geninvesteres i aktierne.
Ja.
Så hvis man ligesom vælger at blive medinvestor i vores fond, så får man vores fulde opmærksomhed. Ja. Altså, men vi går og løber ikke og laver alt muligt andet ved Nej. Siden af.
Det er I nu, I har også været med i mange år. Der I garanteret også oplevet, at dem, der sad og var porteføljemanager, de er lige så meget fulgt med i andre aktier og kigge efter hurtige handler eller et eller andet, de selv kunne investere i. Det kan jeg da i hvert fald huske, man gjorde før i tiden.
Jamen altså, det var meget sjældent, at folk havde investeret et væsentligt beløb i deres egen fond. Altså, der var nogle gange nogen, der havde investeret et lidt mindre beløb, og så sagde de, at de var investorer.
Ja.
Men ellers, dem som ligesom var sådan velhavende eller på vej til at blive det, de havde jo typisk nogle aktier ved siden af, som de lå og spekulerede i.
Ja.
Og der har vi ligesom sagt, jamen det DNA, der ligger i vores firma, det er, at vi investerer sammen med kunderne.
Ja.
Og det kommer til udtryk på to forskellige måder. Den ene måde, det er jo det her med, at vi hvis man taler med sådan en porteføljeforvalter, siger, hvorfor har du ikke investeret i din egen fond, så kan det være for eksempel, at han siger, jamen jeg vil hellere købe de her aktier, men det må jeg ikke på grund af den strategi, jeg nu er underlagt. Og der siger vi, jamen vi vil købe den her type compounder-selskaber, og så køber vi det, vi har lyst til, og så kigger vi i virkeligheden ikke ret meget på, hvilket indeks det er, og hvis en eller anden aktie er vigtig indeks, jamen hvis ikke den lever op til de kriterier, som vi kigger, så bruger vi ikke rigtig krudt på den.
Jeg vil også sige, en af de ting, jeg var lidt frustreret over, dengang jeg var ansat som kapitalforvalter, det var, at altså, der var sådan nogle, jeg synes, det var ret snævre risikorammer, fordi bankerne har en aversion imod, at de vil helst ikke afvige for meget fra benchmarket, fordi man skal jo helst ikke falde ud af sengen. Og det var også en af de ting, der gjorde, at jeg faktisk ikke rigtig ejede min egen fond, dengang jeg var ansat som kapitalforvalter. Det var, at der var måske 60% af fonden var egentlig noget, som jeg rigtig godt kunne lide, og så var der 40% af aktien. Det var egentlig nogen, jeg var lidt pålagt at købe, fordi at der var nogle grænser for, hvad for nogle sektorafvigelser der skulle være. Der var grænser for, hvor meget beta måtte afvige. Der var grænser for alle mulige forskellige avancerede risikomodeller, som ligesom sagde, at du må kun afvige så meget fra benchmarket. Det var egentlig også noget af det, der gjorde, at jeg sagde op inden ved Nordea, og også noget af det, jeg var lidt ked af, ja, der hvor jeg var før.
Ja.
Så det er også en af de grunde til, at vi rely i fonden nu, det er, at vi har kun de aktier i fonden, som vi tror på.
Ja. Høj eller lav risiko, det har I jo næsten svaret på, fordi det er jo den risiko, der er i jeres fond, som I har.
Ja, vi leder ikke efter meget stabile aktier. Der er nogle gange nogen, når vi snakker med dem, så tror de, at vi sådan går efter meget sikre selskaber og meget stabile aktier. Det gør vi ikke. Altså, vi kan godt lide aktierisiko, fordi det, at man tager en aktierisiko, det er jo også det, der belønner dig på sigt med et godt afkast. Så vores risikoprofil i fonden, den svarer til aktiemarkedet.
Ja.
Jeg tror, imellem Dan og mig, så er jeg nok lidt mere risikovillig end Dan. Så vi har sådan lidt, vi matcher lidt ud der på midten, vil jeg sige.
Ja, det var kvikrunden.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit.
Nu har vi lært lidt om jer at kende, ud fra de her svar, synes jeg i hvert fald. Men lad os lige tage jer en af gangen. Dan, hvad er din baggrund?
Jamen, jeg er jo kommet ind med firetoget her til København for efterhånden en del år siden. Jeg kommer oprindeligt fra Ringkøbing, og så er jeg uddannet kantmærke i finansiering og læst i Aarhus. Og så har jeg jo lavet aktier de sidste 16-17 år professionelt. Så det er jo ligesom det fag, jeg har. Det har jeg lavet stort set hele min professionelle karriere.
Ja, analyse af aktier eller portefølje?
Analyse af aktier primært, og så det, har været med ind over nogle porteføljer, men det er først efter, jeg har startet her, eller vi har startet vores eget, at jeg ligesom har fået sådan porteføljeansvar.
Ja. Hvad var dit første job?
Jamen det var faktisk, der sad jeg i et pensionsselskab, men det var faktisk mere på sådan forsikringsdelen, det her med, hvor lang tid lever du og sådan noget. Det kunne jeg jo ret hurtigt se, at det blev jeg nok aldrig rigtig verdensmester til. Jeg siger ikke, jeg er verdensmester til aktier, men det var jeg i hvert fald ikke verdensmester til, fordi dem, der sad der, det var aktuarer og matematikøkonomer, og jeg kunne sådan set godt være med, men jeg kunne godt se, at der var et eller andet, der ikke helt havde kompetencer til, og så var jeg jo grundlæggende, jeg havde jo læst finansiering,
ja.
Men det var også lige derefter første .com og så 9/11. Det var jo ikke sådan, at træerne hang på jobbet, så var det ligesom at komme i gang, og så kom jeg så ligesom videre over i aktier efter, at det gik under et år.
Okay. Ja. Og hvad så med dig, Johannes?
Jamen, jeg er også kommet ind med toget til København. Faktisk så tror jeg lige omkring det her tidspunkt, der passerer jeg det punkt, hvor jeg har levet halvdelen af mit liv i København, og jeg flyttede hertil i 2001, så der kan man jo selv regne ud, hvor gammel jeg er.
Ja.
Og jeg har været sådan en aktienørd. Jeg har altid arbejdet med aktier. Først som aktieanalytiker, og så siden som porteføljeforvalter.
Ja. Dit første job?
Mit første job, det var mens jeg læste HD. Der var jeg ansat. Det første sådan fuldtids investeringsjob, jeg havde, det var hos nogen, der hed Delphi Economics, som lavede teknisk analyse.
Det kan jeg faktisk godt huske, det firma.
Ja, der blev jeg ansat i år 2002.
Men var du ikke bankelev på tidspunkt? Altså?
Jeg var bankelev, da jeg var færdig med handelsskolen, men det holdt ikke så lang tid.
Nå, okay.
Det gjorde du ikke færdig?
Nej.
Nej. Det er jo heller ikke som bankelev, man får lov til at arbejde med investeringen særligt tit. Jo. Så hvis det var det, du brændte for, eller dengang, var det det?
Ja, jeg tror, jeg begyndte at brænde for investeringen, da jeg gik på handelsskolen. Jeg synes, aktier, det var vildt spændende.
Ja.
Jeg havde blandt andet en lærer, som hed Søren, som var tidligere børsmægler, som gav mig nogle aktieopgaver. For eksempel så havde han, kan huske, han tog prospektet med på Parken, altså FCK, jeg tror det hed FCK dengang, som skulle børsnoteres. Og så fik jeg det med hjem, så skulle jeg læse til og fortælle mig, at jeg synes, det var en god investering.
Og hvad synes du?
Jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg svarede.
Men det er sjovt, det der med aktier, for samtidig er det også lidt tilfældighed, og det er lidt mere held end forstand, end jeg kom ind for aktier, fordi jeg læste jo i Aarhus, på Handelshøjskolen i Aarhus, og der er de utrolig kloge og meget matematiske, og de kunne bedst lide optioner og obligationer. Og så ham, der underviste i aktier, han stillede sig op den første dag, så han har købt en aktie en gang i sit liv, det gjorde han aldrig igen.
Nej.
Så var ligesom dagsordenen sat for, at det der med aktier, det skulle man holde sig langt væk fra.
Ja. Og sådan er der jo mange, der har det. Og sådan er der også mange, der møder bankrådgiver, som vi lige talte om. Når de går ind i banken, så skal de til at snakke om aktier. Så har jeg været med en, hvor rådgiveren så sagde, jamen aktier, det er jo det der farlige noget. Og så er grunden jo ligesom lagt for et liv uden aktier, når man tager det på den der måde.
Det vi godt kan lide ved aktier, det er jo, at det er jo grundlæggende en ejerandel i en virksomhed. Og vi kan jo godt lide virksomheder, der udvikler sig på en god rejse. Og det vil sige, det er den måde, jeg tænker omkring aktier, at jamen, jeg køber en ejerandel i et godt selskab. Og derfor gør det også lidt mere forståeligt. Jamen, hvad er det så, de selskaber laver? Jamen, for eksempel er vi investeret i Puma. Jamen, det kan man så ligesom sige, om det er det der sportstøj, det kender jeg da. Og Google, det bruger jeg jo sådan set næsten hver dag. Så på den måde, så er det også lidt det, man skal nogle gange flytte væk fra, alt det der med kurserne, og så fokus over på, om det er faktisk en ejerandel i nogle virksomheder.
Ja. Det tror jeg faktisk er en god måde at se det på, og det er jo også derfor, at det der med, at vi godt kan lide lokale aktier, det er jo fordi, det er dem, vi kender. Det er lidt det samme. Det er lidt noget andet end bare et kurs og et selskab.
Vi har ultimativ home bias i vores firma, for det kan du selv gætte, hvad for en aktie vi har, når du hører, at den kommer fra Ringkøbing.
Ja, det må jo være Ringkøbing Bank, en af dem jo. Der er jo kun en tilbage.
Ringkøbing Landbobank, ja. Så vi kan simpelthen ikke have mere home bias.
Nej.
Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen Når Hulemænd Investerer af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel.
Nu er vi så småt ved at begynde at snakke om investeringsstrategi. Nu synes jeg, at vi skal kaste os helt ud i det. I har jo løftet lidt af sløret for, hvad det er, I investerer i. Men prøv at tage mig lidt igennem det, så jeg kan forstå det.
Jeg kan jo prøve at starte lidt. Altså, vores firma hedder jo MW Compounders. Og det er egentlig, fordi vi investerer i compounder-aktier.
Det er
selskaber, som er på en god rejse. Dengang jeg var ansat i Danske Bank som ung aktieanalytiker, så når man sad nede i frokoststuen og snakkede med de der gamle salgsfolk, så havde man fundet en eller anden lille selskab, man syntes, det var helt vildt spændende, og forklarede de der gamle folk, at det var en god aktie. Så sagde de, jamen det kan godt være, det er en god handel, men det er jo ikke en compounder. Compounderen, det var de aktier, der bare lå i depotet. DSV, Top Danmark, Coloplast, Novo Nordisk, de der bare lå i depotet og sikrede et godt afkast år efter år.
Ja.
Og ordet kommer jo ud af det engelske ord, der hedder compound interest, altså rentes rente. Og det er den her effekt med, at hvis man ligesom kan lave, hvis nu aktiemarkedet på lang sigt giver 8% om året, hvis så man kan finde de der compounder, som giver 10 eller 12%, jamen så betyder det utrolig meget, når man investerer i aktiemarkedet over 20-30 år.
Rentes-rente-effekten
er at få bare nogle få procent bedre end markedet.
Ja.
Jeg tror, at de fleste matematisk interesserede mennesker, de har siddet og leget med deres lommeregner, dengang de var børn, og sagde, hvis jeg nu sparer 100 kroner op på min bankkonto, der på børneopsparing, og der var 5% i rente, hvornår har jeg så 200 kroner?
Det siger en hel del om dig, tror jeg, at du synes, at det er interessant, og mener, at de fleste har gjort det. Jeg ved ikke, har du gjort det, Dan?
Det har jeg nok også, men nok ikke helt så meget som Johannes.
Nej. Der kan man bare se. Men hvad er en compounder-aktie? Jeg kan godt forstå, at du siger, at det er en aktie, der giver mere i afkast end andre aktier. I virkeligheden så er det jo det, alle, der sidder og analyserer markedet og investerer, de leder efter. Det er jo dem, der giver mere end de andre aktier i afkast. Men hvordan definerer I det?
Jamen altså, man kan sige, at Det er jo fordi, at selskaberne skal være på en god rejse. Altså en ting er, at man kan godt være heldig at købe en aktie, og så sige, nu køber jeg den, og så ligger jeg med den i et halvt år, og så har jeg lavet en god gevinst på den. Men vi kigger også meget på, hvad det for en drift, der er for virksomhederne. Og der kigger vi ikke så meget på, hvordan aktiemarkedet, det gør vi også på det her med værdiansættelse, men først og fremmest så kigger vi på, at virksomheden er på en god rejse. Og der er vi jo sådan en gammel aktieanalytiker, så vi kigger på alle de ting, man kigger på, når man laver en aktieanalyse. Altså, hvad er det for en industri, og hvad er det for en konkurrencesituation, og hvad er det for en ledelse, og hvad er det for nogle produkter, de har. Ja. Men det så ligesom skal føde ind i, og det er sådan lidt teknisk, men det er, for det første skal virksomheden vokse organisk. Og organisk, det er det her med vokse uden at købe noget, altså købe nye virksomheder til, men bare det her med, at man har en virksomhed, der vokser. For eksempel Novo Nordisk, der skal bruges mere insulin. Der er flere, der ligesom får det svært, den sygdom. Så det er ligesom den ene ting, vi kigger og siger, jamen det skal der være. Vi køber ikke virksomheder, som ikke rigtig udvikler sig. Der kan man godt være en god investering, men de fleste gode virksomheder, det har trods alt været et eller andet med, at de er vokset. Mm. Og så den anden ting, vi kigger på, det er, at de skal have et godt afkast på den investerede kapital. Og det er sådan lidt sådan en aktiebegreb, eller sådan en aktienørds begreb, men det handler grundlæggende om, at hvis du putter penge ind i en investering, så skal du have et ordentligt afkast af det. Og det er det, der for eksempel har været et problem, det er ikke et problem lige nu for Mærsk, fordi lige nu går det jo vildt godt, og deres aktiekurs stiger og stiger og stiger. Men hvis man kigger over en meget lang periode, så har problemet været for dem, at hver gang de har skulle vokse, så har de skulle proppe det ind i et nyt containerskib for at få det her, den her vækst. Og hvis de så ikke rigtig har tjent penge nok på de der investeringer, jamen så er det ikke rigtig blevet til så meget sådan ren indtjening, og også sådan det, man kalder cash flow, altså penge, man så kan bruge på opkøb eller udbytter. Så de to ting kigger vi rigtig, rigtig meget på. Altså virksomheder, der vokser, og de skal nå et fornuftigt vækst, og så skal de have et ordentligt afkast på deres investeringer.
Og du siger du fornuftig vækst. Er det simpelthen noget, I har sat nogle værdier på forhånd? Altså væksten skal være x, y, et eller andet?
Jeg synes, det kommer lidt an på, hvilket industrier det er, vi har med at gøre. Så vi har ikke sådan et klar, sådan at sige, det er det, man skal nå. Vi har nogen, de vokser måske sådan 3-4% om året. Det vil vi nok sige, det er måske virkelig sådan lige borderline, så skal vi i hvert fald ikke rigtig længere ned, så vi har andre ting, vi har lagt død, simpelthen på grund af det, og så har vi jo sådan nogen, som vokser rigtig meget. Ja. Men det er også kombinationen af de to og andre ting, og så den sidste ting, som er det, der hedder kapitalallokering, som er også en meget teknisk ord, men det er, når man så ligesom har investeret alt det, man kan i sin forretning, og der så er penge til overs, hvad gør man så med sine penge? Og det bruger vi utrolig meget tid på at kigge, altså kommer pengene ud til os som udbytte, eller står de bare til negative renter på balancen, eller laver de nogle opkøb, og hvis de laver opkøb i virksomheden, er det så gode eller dårlige opkøb? Så det er ligesom de tre ting, der skal gøre, om virksomheden er på en god rejse, i vores, den måde, vores proces den er skruet sammen.
Ja. Jeg har tidligere været ude at besøge Momentum Investor og op hos Falcon, og de kigger jo enormt meget på kursen for at vurdere om virksomheden principielt er på en god rejse, fordi der er momentum i kursen. Det er ikke sådan, I afgør det så. Det er regnskaber, det er analyse af markederne, som de opererer på.
Ja, altså vi er jo meget drevet af, at vi vil have en bestemt type virksomhed. Altså, det kan godt være forskellige industrier, men de skal leve op til de her kriterier. Ja. Men når vi så har fundet de her virksomheder, der lever op til vores kriterier, jamen så putter vi dem sådan set lidt over på en boks, kan man sige, af mulige investeringsmuligheder. Og der kigger vi ret meget på, hvilken pris aktiemarkedet så vil handle de her ting til. Så der kan godt være et rigtig, rigtig god virksomhed, som bare er alt for dyr. Og så putter vi ned på vores, det vi kalder vores watchlist eller udskiftningsbænk, fordi selv gode virksomheder kommer i problemer, eller der kan komme en krig i corona desværre, og så lige pludselig så sker der noget med aktiekurser. Og så kan det være, der opstår nogle muligheder. Ja. Men vi bruger så ret meget krudt på det der værdiansættelsesdel. Men vi køber altså ikke noget, der bare, fordi momentum er godt, nu vil alle have et eller andet, så køber vi det ikke i håbet om, at det nok fortsætter nogle flere måneder.
Så I ind og kigge på regnskaberne og finde, at de har de her kriterier, der er på plads med hensyn til vækst og markedet. Og så finder I ud af, at den burde koste det her. Og hvis den så prisen er under det, eller på det, så kan I købe den. Og ellers så putter I den i en ventekasse. Er det sådan, det skal forstås?
Ja, det er den måde i sin grundform. Og så er det klart, vi kan jo godt finde flere aktier, så det er også noget med, hvordan sætter vi så hele porteføljen. Så vi har de her 20-30 aktier. Ja. Og det er klart, vi kan jo ikke bare blive ved med at proppe ind, for vi har ligesom sagt, at vi vil have en 20-30 aktier. Ja. Og vi vil gerne have lidt af hvert. Så for eksempel, så hvis nu, lad os sige, at amerikanske teknologiselskaber lige pludselig bliver vildt billige, jamen, så er det altså ikke sådan, at vi putter alle pengene over i amerikanske teknologivirksomheder. Så har vi også noget andet. Så der, på den måde kan man sige, at det er ikke bare fordi den lever op til værdiansættelse, så kigger vi på, hvad har vi i øvrigt, som hvad der er upside på de virksomheder.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle.
20-30 selskaber i en global portefølje. Er det nok til at lave spredningen?
Altså, det synes vi jo, det er. Vi har, jeg tror, vi har 25 eller 26 aktier i øjeblikket, men vi har sagt, at vi vil have mellem 20 og 30. Det, som der jo altid er afvejning, når man bygger en portefølje op, det er, hvis du tager en aktie, jo mere koncentreret din portefølje er, jo mere bliver både din succeser og din fiaskoer forstærket. Så det vil man jo gerne, på den ene side vil man jo gerne have, at når man finder en god aktie, at den så også giver noget effekt. Altså det er jo ikke så meget ved at finde en aktie, der bliver tidoblet, hvis man kun fyldte 0,5% i porteføljen, da man startede. Men omvendt så ved man også godt, at man har ikke altid ret. Nogle gange tager man også fejl. Så derfor så er der et risikoperspektiv, og så er der også bare et helt lavpraktisk perspektiv med, at vi synes, der er ligesom grænser for, hvor mange selskaber vi kan følge ordentligt med i. Altså når vi har investeret i et selskab, så læser vi jo faktisk alle regnskaberne, taster dem ind i vores modeller. Vi sidder og lytter til de conference calls, som selskabet holder, når de deltager på konferencer. Vi sidder og lytter til alle peer-selskaberne. Altså jeg har for eksempel i dag siddet og lyttet på regnskab fra Zalando. Ikke fordi vi selv har investeret i Zalando, men fordi vi har investeret i Boozt og About You. Så der er sådan ret meget arbejde med at investere i et selskab for os, den måde vi arbejder på. Så derfor, hvis vi kunne ikke bare have 100 aktier i porteføljen, det ville vi ikke have båndbredde nok til at følge med i.
Nej. Hvor meget ligger der i jeres brutto-portefølje så?
Altså, vi har omkring 30 selskaber ved siden af, hvor vi også har en model deroppe at køre på. Så det er jo 50-60 stykker i alt, vi holder øje med. Og så har vi så måske yderligere 30-40 stykker, som vi følger med i, enten som Dan følger med i, eller som jeg følger med i, som vi ikke har bygget en model på.
Og I holder øje med dem?
Ja.
Og kender dem til dels?
Ja, jeg har sådan en brutto-liste på omkring 100 selskaber.
Ja.
Som jeg siger, det er sådan ligesom er på mailinglisten på.
Ja.
Men også det her med spredningen. Vi snakkede jo tidligere om det her med hvor nogle af bankerne, nogle af de produkter, som de har. Jamen det er klart, nogle gange, fordi man er så bange for, at man kommer til at komme for langt væk fra markedet, så en måde at løse det på, det er ved at købe 200-300 aktier i en aktieportefølje.
Ja, ved at købe markedet jo.
Ja, så køber man de facto markedet, og hvis man så i øvrigt skal betale aktiv fee for det, jamen så er det jo klart, at så det giver jo ikke så meget mening. Så gælder det jo om at købe et passivt produkt, man kan finde det billigste, man overhovedet kan finde.
I har ikke noget indeks, har I?
Nej. Jo, altså vi har jo et benchmark, som er det globale aktiemarked, MSCI World, men det er jo ikke sådan, at vi sidder og styrer efter det hver uge. Så det, den måde, vi tænker på det, det er jo på sigt, så skal vi selvfølgelig kunne slå markedet, fordi det er jo ligesom, ellers så vil du komme efter os og sige, at man, alle vores medinvestorer bare skulle have indeksprodukter. Ja. Men nu har vi jo faktisk indtil videre lykkes med at slå markedet, så vi har gjort det bedre end alle indeksprodukterne indtil videre.
Så det er en rettesnor til at måle afkastet på, I har?
Ja,
ja.
Det er jo en afkast. Det er jo, når vi ligesom har været i gang i 5 år, så må vi jo ligesom selv kigge os selv i øjnene og sige, har vi tjent vores penge hjem?
Ja, og I kan afvige på alt. I kan afvige på landeplaceringer, I kan afvige på sektorplaceringer osv. i forhold til det benchmark.
Ja, altså den måde, vi styrer risikoen på, det er jo det, vi kalder sund fornuft, som er et meget ikke-matematisk begreb. Men vi vil jo gerne have en spredning på sektorer, og vi vil gerne have en spredning på geografier, fordi vi synes, det giver god mening. Vi vil også gerne have en spredning på forretningsmodeller inden for sektorer. Der er jo nogle sektorer, som er mere homogene end andre. Altså vi har for eksempel har vi en del af det, der hedder diskretionært forbrug, men det er en sektor, som er meget ikke homogen, det hedder heterogen, altså meget forskellige typer selskaber. For eksempel ligger både Puma og Boozt deri, men så ligger der også en amerikansk restaurantkæde, og det synes vi, jamen der er måske ikke særlig stor korrelation imellem de to. Det er jo ikke ligesom, hvis man ejede to europæiske banker, der vil der sandsynligvis være en ret stor koalition. Men det, altså, vi har selv investeret ret mange penge i fonden, så vi tænker, altså der skal jo være en eller anden spredning, fordi vi vil gerne have godt afkast, men vi vil heller ikke sætte hele butikken over styr.
Nej.
Ja.
Udmærket. Så I har et indeks, men det er ikke noget, I er hængt op på, og jeres active share, den vil formentlig komme til at ligge på den gode side i forhold til, om I er aktive eller passive investorer.
Ja, altså jeg tror måske, at den ligger... Ja, hvis jeg bare skulle gætte, ville jeg jo gætte på, at den ligger mellem 90 eller 95. Eller, ja, vi ved det faktisk ikke. Vi går ikke så meget op i alle de der nøgletal, Nej. Fordi der sker det, jo mere man kigger på den slags nøgletal, så begynder man også ubevidst at styre lidt efter
Præcis.
Det. Men det er klart, hvis nu for eksempel vi har valgt at investere i Google, det er jo et stort selskab, så derfor fylder den jo noget benchmarket.
Ja.
Men det er jo ikke fordi, at vi har ikke valgt at investere i Google, fordi det var et stort selskab. Det var, hvis vi har
eller,
valgt
i, eller i benchmarket.
Nej.
Heller ikke derfor. Jo.
Nej, vi har valgt at investere i Google, fordi vi synes, det er jo en god investeringscase. Så også vores vægt i Google, den er jo ikke anderledes end vores vægt i for eksempel Ringkøben Landbobank, som er en lille selskab i det globale aktiemarked.
Så I har samme vægt i porteføljen?
Nej, men vores beslutning om vægten,
okay.
det vil være den samme. Altså, ja. det er ikke sådan, at vi så siger, at, at Google for eksempel, den vejer måske, ja, nu viser det, hvor lidt jeg følger med i sådan noget, måske vejer den 1,5 eller 2% i det globale aktiemarked, så er det ikke sådan, at vi så starter med 2% og siger, det skal vi så arbejde ud fra. Altså vi starter ligesom fra 0.
Ja.
Så vi kunne sådan set godt vælge at have 1% i Google, selvom den måske vejer 2% i det globale aktiemarked.
Men hvordan fordeler I så pengene i fonden på de enkelte selskaber? Det er ikke i ligelig fordeling, for eksempel.
Nej, altså der skiller vi jo til nogle forskellige ting. Vi skiller jo til værdiansættelsen af selskaberne, og så skiller vi til risikoprofilen i selskaberne. Så der er nogle positioner, der har vi også sagt, jamen der har vi taget en mindre position i, fordi at der kan være nogle risikofaktorer, som er større. Altså vi har for eksempel en bank i Georgien, som jo bliver ramt nu af den uro, der er i Rusland. Men der sagde vi også allerede fra starten, at der er en geopolitisk risiko, så derfor har vi taget en mindre position ind. Og det gør egentlig også i den situation, der er nu. Jamen der kan vi ligesom holde hovedet koldt og forsøge at forholde os rationelt til, hvad der sker. Hvis nu vi havde puttet 10% af porteføljen i den bank, så havde vi nok været lidt dårlig humør i øjeblikket. Der kan også være nogle selskaber i porteføljen, hvor der er lidt mindre likviditet i. Så der kan være likviditetshensyn, der gør, at vi har taget en mindre position i den.
Ja, men det er en vurdering, I laver fra case til case.
Ja.
Ja.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle.
Er der nogen form for dynamisk allokering i jeres portefølje, sådan at I prøver at ramme, når konjunkturen de skifter, så går I cyklisk eller ikke cyklisk aktie, eller hvad det nu måtte være?
Nej, den måde, det i praksis fungerer på, det er, at vi er også lidt, vi kalder det reaktionære, men vi agerer jo egentlig ud fra den værdiansættelse, der er i selskabet. Så derfor, for eksempel dengang vi gik i gang med at starte vores fond, der var finansaktier ret billige. Så der endte med, at vi købte ret mange finansaktier. Det har også været nogle af dem, der har været rigtig gode for vores fond. Og så har vi begyndt at reducere nogle af dem. Altså et eksempel var American Express, som jeg nævnte, som vi har solgt. Men det er ikke fordi, at vi så tror, at nu kommer der en cyklisk nedtur, eller nu kan vi ikke lide finansaktier mere. Det er sådan set bare fordi værdiansættelsen i forhold til de ting, vi ellers sidder og kigger på, har ændret sig ret meget.
Ja. Hvordan undgår I at blive forelsket i en aktie? I sidder og bruger enormt meget tid på det og kigger på det, deltager i conference call. Der kan være nogle påvirkninger for dem, der sidder i den anden ende osv. Har I nogle trykprøver for at undgå, at det er det, der er ved at ske?
Altså, jeg tror da ikke, det er svært at undgå ikke at blive forelsket. Når man nu køber gode selskaber, så bliver man jo glad for dem, fordi det er typisk nogle gode forretningsmodeller og nogen, som er på en god rejse. Og der er det jo tit det, der er svært, det er, der kan ske to ting. Der kan ske det, at kursen rykker sig mere opad, end det vi har regnet med. Det er lidt et luksusproblem, men det er trods alt stadigvæk noget, man skal forholde sig til. Og en af de ting, vi for den anden har udtalt os omkring, det er jo sådan en som Novo Nordisk, som har været en rigtig god investering i den periode, vi har haft den. Men det var altså en af dem, vi havde den allerhøjeste vægt i, da vi startede. Og der har vi simpelthen på grund af, at den er jo steget, nu er den faldet lidt igen, men der er vi steget 60-70% siden vi købte den, hvor vi tænkte, jamen okay, vores estimater har ikke flyttet sig så meget op, så der er andre ting i porteføljen, der er mere attraktive. Så har vi simpelthen reduceret i den, og vi har jo også solgt American Express, det er jo ikke fordi, vi synes, det er blevet et dårligt selskab. Så på den måde, det er den ene risiko. Og så er den anden risiko, det er det, at når gode selskaber bliver ramt af noget, så er det altid svært at gennemskue, for det kan tit være en kæmpe købsmulighed. Men nogle gange så er det jo faktisk også fordi, at virksomheden har ændret karakter, eller der er sket noget helt afgørende på deres forretningsområder. Og det er jo tit der, det kan være måske lidt svært for sådan nogen som os, at vi vil have en vis kærlighed for de der selskaber. Men det er jo så det, man skal bruge al sin krudt på, og så prøve at forstå, er der sket noget reel ændring her, eller er det bare støj på markedet?
Ja, men der kan jo være noget psykologi i spil, der er investorpsykologi, ikke også, hvor man ligesom bliver forelsket i det, og fordi man har købt det, så man holder krampagtigt fast, det sætter, kigger den for det blinde øje, som man siger om den engelske kaptajn. Du vil sige noget, Johannes?
Ja, jeg vil sige i hvert fald, en af de ting, vi har drøftet, og er faktisk ændret lidt strategi på, det er, at noget af det, en psykologisk ting, der kan ske, det er, når man ligesom udtaler sig offentligt omkring en aktie, så kan det være svært at ændre holdning på den.
Ja.
Fordi vi havde for eksempel, også fordi det var nogle danske aktier, men vi snakkede rigtig meget om det her selskab, der hed Boost, som var en rigtig god aktie i 2020. Og i virkeligheden, sådan, det var altid let at være bagklog, men det var en aktie, som var op at handle omkring fair value i starten af 2021. Og der burde vi have reduceret vores position mere, end vi gjorde. Og jeg tror, vi ville ikke have solgt den ud, men vi burde have solgt nogle, burde have måske halveret vores position. Men der følte vi ligesom, jeg tror, vi følte os lidt låst af, at vi havde snakket en masse om den, og så var vi nok også blevet lidt ekstra forelsket i den, fordi vi havde fortalt vidt og bredt om, hvor godt et selskab Boost det var. Og det begyndte at påvirke vores investeringsadfærd, at vi havde haft den her offentlige profil omkring et selskab. Så det har vi i hvert fald sagt, og det har vi også skrevet offentligt, at det vil vi ikke have, det sker igen. Så vi har lovet os selv, at fra nu af, der prøver vi i vores offentlige profil at tale om alle de selskaber, vi har i porteføljen.
Ja.
Så at vi ikke bare lige har 2-3 darlings, vi går og taler om.
Og det er jo lidt irriterende, ikke også? Fordi der står jo på mit spørgeark her, om I kan komme med et par eksempler på compounder-aktier, og måske så nogen, der ikke er det. Det ved jeg så ikke, om I vil det.
Ja, det vil vi jo netop meget gerne, men så vil det bare være nogle andre, end vi nævnte måske i sidste uge, da jeg var inde i millionærklubben. Så vi vil meget gerne snakke om vores aktier, men vi skal bare sørge for at snakke lige meget om alle børnene.
Ja. I har nævnt Google, I har nævnt Novo. Novo, er det stadigvæk en compounder-aktie? Der er jo stadigvæk vækst i den, bare ikke på den pris. Er det, der
laver? Ja, altså man kan sige, noget af det, jeg synes jo er svært, men også sjovt ved aktiemarkedet, det er stadigvæk den her sammenhæng mellem virksomhed og pris. Og det er jo ikke svært at finde gode virksomheder. Der er masser af fantastiske virksomheder derude, men det er klart, hvis man skal betale alt for meget for dem, så bliver det ikke en god aktieinvestering. Novo Nordisk er bare ikke så attraktiv, som den har været, men det er da et godt selskab, som er på en god rejse, og nu har de haft nogle problemer med nogle leverancer, og det gør, som man kan vide, hvor det helt præcis lander hen. Men jeg vil sige, det er da ikke et selskab, som jeg vil være nervøs for at ligge med sådan på en lang horisont. Så for os handler det også om, at vi har den stadigvæk.
Ja.
Men vi kigger også, hvad kunne vi finde andre muligheder.
Ja. Et eksempel på en compound-aktie, jeg vil prøve at sige, at det kunne det være.
Jamen, vi har jo for eksempel sendt en video ud i den her uge, om at vi har købt et amerikansk selskab, der hedder Corsair Gaming, som laver gamingudstyr. Og den mener vi lever op til alle de der tre kriterier, vi leder efter.
Ja.
Altså, der er en eller anden form for vækst i det her gaming-marked, fordi at der er flere og flere gamere, som har det sådan på et så ambitiøst hobbyniveau, at de bruger penge på udstyr. Og folk, de ligger og streamer de her, når de sidder og spiller, så de skal bruge kameraer, de skal bruge lys, og de skal bruge mikrofoner. Og der er et ret godt afkast på investeret kapital. Og vi synes, det virker som om, deres kapitalallokering er fornuftig. Og så i øjeblikket er der så faktisk også en ret attraktiv værdiansættelse på den, synes vi. Fordi der har været sådan lidt et event, at mange af de her gamere, de kan godt lide at købe en ny gaming-PC hver andet år eller hver tredje år. Men så, fordi der har været mangel på grafikkort, så er der faktisk det, der ramt det her selskab Corsair lidt. Fordi at grafikkort også kan bruges til at mine kryptovaluta. Og derfor har prisen på grafikkort har jo handlet måske 100% over deres vejledende udsatspris nogle gange. Og derfor tror vi, der kan måske være lidt mulighed, fordi sandsynligheden vil være, at det der forhold bliver normaliseret inden for et par år. Så tror vi egentlig, at der er sådan lidt opsparet efterspørgsel efter gamer-PC'er.
Ja, hvad du sagde, den hed?
Corsair Gaming. Den har en ticker, der handler i USA, den hedder CRSR.
Ja.
Og en anden aktie, vi måske kunne nævne, vi har købt et selskab, der hedder TSMC, som er verdens største producent af mikrochips. Og når man snakker om alt det her med, at man ikke kan få mikrochips, jamen så er det ligesom blandt andet, fordi de ikke har kunne følge med til efterspørgsel. Men hvis man kigger over dem over langt tid, så har de sådan set haft en ret høj vækst, fordi det har været et rigtig attraktivt marked, og udover det har de forstået at tage markedsandel, fordi de har været mere effektive end de andre. Og de investerer sig faktisk ret mange penge ad gangen, men heldigvis så får de også et ordentligt afkast på de investeringer, de laver.
Ja.
Så de har sådan set også, selv hvis man kigger, det er meget, meget store investeringer, der skal træffes, men på trods af det, så har de sådan set været selvfinansierende og har også kunne betale noget udbytte løbende. Og det er også sådan, vi godt kan lide. Og det er også sådan, når vi så kigger på for eksempel den, så ved vi, at de investerer ret kraftigt nu, og det er mere frygten. Kommer de til at overinvestere, fordi lige pludselig, hvis efterspørgselen ikke helt er der. Men så ved vi også, at det, der skal løses over ved Corsair, det gør de i hvert fald en hel masse for at få løst, fordi de trykker bare fuld skrald på investeringerne. Og det gør jo også, at vi får lidt mere sådan god mavefornemmelse af, at det der over med, at du ikke kan få grafikkort, det skal nok løse sig, fordi der er altså store investeringer i gang.
Ja.
Men det er også et selskab, hvor vi tænker, at det er også på en god rejse, og vi tror på, at vi igen, hele det her, man kalder Internet of Things, altså det her med, at alt skal ligesom på en eller anden måde digitaliseres, samtidig med, at vi stiller større og større krav til vores computer og vores mobiltelefoner, de skal være mindre og mindre, og de skal kunne mere og mere. Og det er sådan noget, der understøtter deres forretning.
Ja, så dem har I, de to i porteføljen i dag, og det er jo lidt over i lidt den samme kategori, kan man sige, de to, de er. Kører I sådan nogle temaer i investeringsforeningen, så hvor det kunne være chips og gaming for eksempel, at I har lidt ekstra, er det i øjeblikket, eller?
Nej, det gør vi ikke. Altså det vi ligesom gør, det er, der er måske lidt sådan nogle klynger af virksomheder, som vi kender bedre, fordi at vi kigger på dem og kigger på deres konkurrenter og sådan noget. Altså vi har ikke sådan, vi har ikke en illusion om, at vi forstår alle selskaber og alle forretningsmodeller i hele verden. Men vi har en, der er jo nogle klynger, altså nu nævnte vi for eksempel tøj, hvor vi først havde investeret i Inditex, som har de her Zara-tøjmærke,
ja.
Og så endte vi med at sælge den, og så købe, hvad hedder det, About You, som er en online tøjforhandler i stedet for, og vi har Boost, og vi har også Puma, som er, de, som er sportsudstyr. Så der er sådan en eller anden klynge, der er selskaber, vi holder øje med.
Så er I også lidt inde i industrierne bagved? Og
ja, der er jo nogle synergier på det.
Ja, spændende.
Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.
Jamen, det har været spændende at høre lidt mere om, hvad en compounder-aktie den er, og hvordan I arbejder med det. Jeg kan godt lide det der med, at der ikke er så meget skælen til indekset, for eksempel. Fordi det er jo noget, der virkelig kører nogle af de andre hus rundt omkring. At man så har det som en skygge på det, fordi man læner sig opad hele tiden. Hvis I nu skulle komme med jeres egne helt private oplevelser med at investere, hvad har Johannes din dårligste investering så været?
Jeg tror, at en af mine dårligste investeringer, det her var Vejle Boldklub, som jeg købte dengang jeg var helt ung, og jeg tror måske, jeg kan ikke huske, om jeg tabte 90% eller 95%, men det var i hvert fald ret dårligt. Og grunden til, at jeg købte den, det var, at der var sådan en artikel i et blad, der hed Penge og Privatøkonomi, og der stod, at den her Vejle Boldklub, det var en rigtig god aktie at købe. Den handlede på sådan en lille børs, der hed Dansk OTC, og der var planer om at børsnotere den. Og ham, der skribenten, havde vist talt med en analytiker, som mente, at den ville stige 40-50% i kurs, når den kom over på den her hovedbørsen.
Så den skulle du have?
Den skulle jeg have.
Kom du fra Vejle?
Nej, men jeg havde engang været nede og se en fodboldkamp i Vejle, så jeg kunne faktisk godt lide Vejle Boldklub.
Ja.
Så med det, som det, så man kan sige, det var en meget dårlig investering på den måde, at jeg tabte en stor del af min formue på det tidspunkt. Heldigvis var det så i absolut kroner, kun 10.000 kroner, jeg havde investeret. Så det er jo den, en af de fordele, man har, når man er ung, det er, at hvis man ligesom selv sparer penge op til at investere, så kan man jo rette op på mange dumheder ved, at man jo sparer penge op løbende.
Det er rigtigt. Man har lang tid til at få rettet den der fejl. Det, der kan være ulempen ved det, det er jo, at investeringspsykologien, den faktisk gør, at andre kunne måske godt have fundet på at tænke, puh, her aktie, det er farligt, det holder jeg mig fra. Men ja. Det har du så ikke gjort, jo. Så hvad var din bedste investering?
Jamen, jeg ved ikke rigtig præcis, hvad min bedste investering har været, men en af dem, jeg synes, der var meget sjov, det var, at da jeg var ansat ved en kapitalforvalter, så investerede jeg på et tidspunkt i nogen, der hed Thomas Cook, som var sådan et rejseselskab.
Jo, rejsechecks jo, i gamle dage også jo.
Ja, men det tror jeg, de var ude af på det her tidspunkt. Okay. Den endte med at stige 7 gange pengene, så det var en virkelig god investering.
Ja.
Og grunden til, at jeg købte den, det var, at jeg havde nogle meget uheldige kollegaer, som havde været så uheldige at investere i den her aktie. Jeg tror, den var faldet 95% eller 97%, fordi at der var nogle rejseproblemer på det tidspunkt. Jeg tror faktisk også, der var et eller andet geopolitisk risiko. Og så havde de noget gæld. Og så oplevede jeg bare den psykologi, der var, at de var ligesom cheferne, de var helt vildt trætte af, at de havde den der aktie, de havde tabt. Og hvad gør I ved det? Og så endte de med at sælge den. For så kan man ligesom sige, nu har jeg taget en handling. Jeg har valgt at sælge aktien. Jeg har vist jer handlekraft. Og det, man i virkeligheden burde have gjort, det var bare at sidde på baglinjen og gøre absolut ingenting. Så havde de set en stor del af deres investering komme hjem igen. Men det er nogle gange en af de dynamikker, der kan ske i sådan et stort firma. Det er, at porteføljeforvalteren, han ender med at gøre noget, der egentlig ikke er rationelt, fordi han sidder i et organisatorisk setup, hvor der kommer nogle chefer, der beder ham om at tage noget action. Fordi nu har du underperformet, og nu har du 3 dårlige aktier i porteføljen. Hvad har du gjort ved dem?
Ja. Det behøves ikke være nogen i organisationen. Det kan også være kunder, der gør det. Så det kan I også sagtens løbe ind i, hvad jeg vil råbe for at stå. Så du købte simpelthen, da de andre solgte?
Ja.
Det var med mig også provokerende.
Ej, jeg fortalte det heller ikke, tror jeg.
Nå, okay. Det er godt at høre. Og hvad så med dig, Dan? Hvad var det dårligste?
Jamen, jeg kan sige, det er lidt, hvordan man ser på det. Jeg har for eksempel historisk ikke rigtig tjent penge på noget med olie. Det har jeg stadigvæk til gode. Jeg har været i 2-3 olierelaterede aktier, så det er sådan noget, jeg er lidt forsigtig på. Men jeg tror i virkeligheden, den dårligste investering, jeg har gjort, det er også, det kan man godt glemme, det er det her med, at man træffer forkerte beslutninger. Så jeg havde på et tidspunkt dem, der hed Genmap, og ja. Den var i kurs 200, og så var nogen sagde til mig, det er bare en vildt god investering. Fedt, tænkte jeg, så købte jeg den. Og så faldt den, og den faldt ret meget. Og så købte jeg nogle flere, og så havde jeg en gennemsnitskurs, prøvede på kurs 100, et eller andet. Jeg købte for sådan rimelig mange penge, så gik den i kurs 20. tænkte jeg, hold da op, mand. Så gik den tilbage til kurs 80, så tænkte jeg, fedt mand, jeg har kun tabt 20%, mand. Det er da helt fantastisk. Nu sælger jeg. Og jeg ved ikke, om den ligger i 2500 nu, og jeg havde mange penge i den, og jeg kunne aldrig have holdt ved den, men det viser også nogle gange det der med, hvordan man ligesom kan blive indebrændt over en eller anden investering, og så tænkte, ah, det var da godt, jeg slap ud. Ja. Og så viser det faktisk, det var måske i virkeligheden de dårligste beslutninger, jeg i hvert fald har truffet. Sådan, hvis jeg bare havde holdt de penge i den, så havde det været ret mange penge for mig.
Det er jo det, jeg har omtaler i min bog omkring anchoring, altså det der med, at man har de der ankerpunkter, man kan huske fra kursen. Du kunne huske, du nævner jo allerede nu priserne, og det påvirkede, hvad du synes om aktien. Og markedet er jo fuldstændig ligeglad med, om du købte på 100, eller hvor du købte den. Så det betyder jo ingenting, om vi er tæt på det punkt. Den kunne jo, viste sig jo så også, stige højere.
Jo, det er også det der, der heller ikke, der var engang en klog investor, der sagde til mig, Dan, det er simpelthen aldrig et argument for ikke at købe en aktie, at den sted. Altså, hvis selskabet er på en ordentlig rejse, og det bare går virkelig godt, jamen hvis det bare er, fordi du blev overrasket over, hvor godt det går, så skal du jo ikke sælge aktien, bare fordi den er sted. Så skal du være glad over, at det går godt, og så tænke, jamen det kan vide, om det kan fortsætte.
Ja. Og din bedste investering?
Ja, det er også, igen, jeg tror faktisk, nogle af dem, jeg har haft god held med, det er faktisk nogle af de der klassiske danske. Altså for eksempel havde DSV, den var jo i problemer, eller ikke i problemer, den faldt jo med finanskrisen, og der fik jeg faktisk købt en pæn stak af den, og fik holdt ved den, og lå med den i rigtig mange år. Det var i hvert fald en rigtig, rigtig god investering. Ja. Og det samme med Novo Nordisk, den steg ikke nær så meget, men det var bare en fin aktie at ligge med. Og så, ja, det er jo selvfølgelig ikke den, der gav mig mit højeste afkast, men den har alligevel været rigtig fin at have i en lang periode.
Ja.
Og det er også derfor, jeg er glad for, at vi har den her compounder-strategi, fordi hvis man så finder nogle ordentlige selskaber, men bliver selvfølgelig alle dem, der ryger på forsiden sikkert af avisen om, at nu har man tjent et eller andet helt vildt på kort tid, men de ligger ligesom på en lang bane og giver ind, og kan man få lidt forskelligt, jamen så er der også nogle af dem, der måske kan skuffe lidt, hvis bare man har nogle af de andre, der så virker, som man regner med.
Ja, porteføljetankegangen,
ja.
Den er altid god at gå tilbage til. Spredning og redning, det er ikke helt forkert.
Du lytter til Investering på Hjernen. Find alle de gamle episoder i din favorit podcast afspiller eller se mere på investeringpohjernen.dk.
Jeg har ikke noget selv at svare på det her spørgsmål, men jeg kom til at tænke på det lige, da du nævnte din, Johannes. Det er, fordi jeg kan huske, at jeg sad nede i et børsmandsselskab ved netop sådan nogle porteføljemanager, der ikke sad og kiggede på det, som de så valgte at sige, det her det er en god aktie. Så vi købte et portugisisk stenbrud, som var børsnoteret, og jeg var 20 år. Jeg vidste ikke, hvad jeg gjorde. Det var en hammergod investering. Jeg tror, jeg fik pengene, altså det steg med 150% på lidt under 14 dage. De der 2300 kroner, jeg havde med, det var et kanonafkast at få for det, men det var bare ikke, jeg absolut tager mig ret meget. Men jeg fik jo så heldigvis startet med en positiv i modsætning til din Vejle Boldklub, hvis jeg lige må gribe op i den igen. Har I nogle anbefalinger til dem, der lytter med til noget litteratur eller nogle podcasts, de kunne vælge at høre? Eller læse?
Altså, det er lidt, hvis man ligesom er ny på aktiemarkedet, så læser man måske lidt nogle andre ting, end vi læser. Altså, faktisk, de sidste 3-4 år har jeg i virkeligheden ikke læst så mange investeringsbøger. Da jeg er mere begyndt at læse sådan alt muligt erhvervslitteratur generelt. Jeg var ret glad sidste år for at læse en bog, der var om Netflix, der hed No Rule Rules. Jeg synes, den giver et rigtig godt indblik i den virksomhedskultur, der er i Netflix, og hvordan de ligesom er lykkedes med bare at udvikle den virksomhed og finde, altså gang på gang finde nogle rigtig gode serier og senest også nogle gode film, som de ligesom har troet på og sat i produktion.
Er det en compounder-aktie?
Det er en compounder-aktie, ja. Der er lidt usikkerhed i øjeblikket omkring omkring hele konkurrencebilledet, og jeg kan heller ikke så godt lide deres regnskabsprincipper, hvor de aktiverer ret mange af de omkostninger, de bruger på at lave nye film og serier. Og i virkeligheden så ved jeg ikke, om man bare skulle udgiftsføre dem med det samme. Så derfor synes jeg, at det kan være lidt svært helt at gennemskue deres regnskabsprincipper. Men jeg har stadigvæk super stor respekt for virksomheden, og mener også, at de er på en god rejse. Jeg tror også, den ender med at være ret værdiskabende.
Ja, så abonnementsløsningen, som vi har lavet, det er der, du ser mulighederne og væksten. Og
ja, og så tænker jeg også sådan på, hvad er egentlig den langsigtede pris på at have sådan et Netflix-abonnement? Altså hvis man tænker på, hvor meget indhold man får for at betale, er det 129 kroner, det koster om måneden. Altså, det kunne jo lige så godt koste 250.
Hmm.
Og så i stedet for at tjene en margin på 20%, så tjener de måske en margin på 50%.
Ja. Har du nogle idéer?
Nej, altså du har jo selv skrevet en bog, som er sådan let tilgængelig, og det synes jeg også altid er godt. Det kommer på, hvor man er henne. Altså en anden, en bog, jeg selv har haft stor glæde af at læse, det er ham, der hedder Michael Møller, som er professor på Handelshøjskolen. Han har også en, der hedder Din Økonomi. Ja. Og det er også bare sådan en almindelig snusfornuft. Og det er også altid et godt sted, at hvis man ikke ved så meget, så er det altid også godt om økonomi, og så bare blive sådan lidt klogere. Det er ikke så meget, det er ikke så meget investering, og det er mere det der med, nogen der er helt fremmed det her med økonomi, så det synes jeg er en god bog. Men ellers så må jeg sige, nu har jeg fået også en del ud af bare at læse nogle hardcore værdiansættelsesbøger og sådan ting, det er måske lidt for teknisk.
Det kan være, der sidder nogen derude, der godt vil høre noget om det, men det springer vi over i dag. Er det nogle podcasts eller noget, I hører ellers omkring investeringer?
Altså jeg hører en podcast, som jeg faktisk har hørt igennem mange år, det er en, der hedder Bloomberg Surveillance. Det er sådan lidt et dagligt snakkeprogram, hvor de har nogen inde og fortælle om, hvad der sker på markedet. Jeg ved ikke, om jeg... Altså, det er meget godt til sådan at få en fornemmelse af, hvad egentlig der rører sig i markedet. Der er nok også lidt en tendens til, at det meste af det skal man bare lade gå ind af det ene øre og ud af det andet øre igen. Men så har jeg også... Fordi jeg bruger ikke så meget tid egentlig på at følge med i sådan noget makroøkonomi, og hvad sker der ude i verden? Altså, vi er jo meget selskabsfokuseret her i huset. Og der har Danske Bank faktisk en ret god podcast, som hedder Markedspladsen, ja, som kommer hver fredag, og den tager et kvarter. Og det gennemgår de sådan alle de nyheder, der har været på økonomiscenen den sidste uge.
Makro.
Ja, ja. Makroøkonomisk. Ja. Ja. Og nu sagde jeg godt nok, at jeg cyklede på arbejde, men en gang imellem tager jeg bilen, og så passer det lige nøjagtigt med et kvarter hjem i bilen for at høre den podcast. Så det
så passer det jo meget godt, ja, jo. Så du løg i kvikrunden. Jamen, kan vi godt stole på det andet, du har sagt undervejs?
Jeg er afrundet, så hvis man nu tager cykling 3 ud af, hvad hedder det, 5 dage på en uge, så kan man godt sige, at man cykler for det meste.
Ja, det er rigtigt. Er der nogle podcast, du hører?
Ja, jeg er ikke faktisk en sådan stor bruger af sådan en podcast. Jeg har hørt lidt det, der hedder Invest Like the Best, som også er sådan en amerikansk en, men hvor han har forskellige folk ind i studiet. Og det synes jeg er meget interessant, fordi det er sådan ligesom et område, de hver især taler om. Men ellers så, jeg tror, Johannes han er større forbruger af podcast, end jeg er.
Ja. Hvad så, hvis I kunne rejse tilbage i tiden og give jer selv et godt råd omkring investeringer, udover at lade være investering i fodboldklub? Hvad skulle det være?
Jamen, jeg tror, at det bedste råd til mig, det ville nok være at komme i gang med at fokusere på nogle af de her compounder-aktier. Altså, jeg havde sådan set allerede fanget lidt af det, dengang jeg var ung, fordi jeg havde en del af de her aktier i porteføljen, da jeg var ung, men så har jeg jo ligesom handlet ud af den. Altså, hvis jeg bare havde holdt ved den portefølje, så tror jeg sådan set, at det havde set ret godt ud.
Ja. Hvad med dig, Dan?
Jamen, jeg tror, jeg vil måske hellere sige noget til en 25-årig i dag, at hvis nu man er forholdsvis ny på aktiemarkedet, så har man jo kun været med, hvor det er gået op og op og op. Ja. Og nu har vi lige lidt støj, og jeg synes i virkeligheden, det er noget af det, der aller vigtigste, det er, at hvis man brænder sig lidt, så skal man altså ikke gå væk fra det der aktiemarked. Altså, jeg havde en kammerat, kan jeg huske, som gik vildt meget op i aktier op mod 2000, og han kunne fortælle om alle de der børsnoteringer, han var på og sådan noget. Og så brændte han simpelthen fingeren så meget, at han ikke var i aktiemarkedet de næste 10 år, tror jeg. Eller han måske en måde, han lige er kommet i gang inden finanskrisen. At der er det bedre ligesom at sige, okay, køb lidt af hvert, og så også når det er lidt svært, så blive ved med at købe noget, fordi det er sådan set giver god mening. Ja. Så det er måske et råd også, at hvis nu vi, det tror jeg ikke nødvendigvis, vi gør, men hvis man går ind i en svær periode på aktiemarkedet, så er det altså ikke der, man skal stoppe med interessen. Der skal man i stedet for tænke, okay, lad mig prøve at lære noget af det, og så blive ved med ligesom at holde ved og få investeret lidt løbende.
Ja. Begge rådene tror jeg både kunne bruges til jeres historiske 25-årige ejer, men det kan også sagtens bruges i dag, vil jeg måske påstå. Tusind tak, fordi I ville lege med her og snakke lidt om compound-aktier. Jeg laver links til de henvisninger, I lavede. Der kommer også links til jer, hvis der er nogen, der skulle have lyst til at læse noget mere om MW Compounder, og så kan de jo gøre det derinde. I får et investering på hjernengruset, hvis I lige venter med at pakke det op, fordi det larmer lidt for at være med i dag. Tusind tak for det.
Tusind tak, og mange tak, fordi du ville høre på os.
Tak, Jens.
Du har lyttet til Investering på Hjernen med Jens Balle. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en mail til info@investeringpohjernen.dk eller sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.